Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, Азаттык радиосунан 5-нчи январдагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта биз токтоло турган темалар. Камчыбек Ташиев эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти.
Эркиндикте эмес, ошол түрмөнүн ичтеринде дагы буйдумнабайт порядка.
Азерде жерлешип боюнча бөлүнгөндөр бар, башкалар боюнча бөлүнгөндөр бар, иши кылып чоң эмгекти талап кылып турган жер.
Вагнер жеке аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып мекенине кайтып келген кыргызстандык 5 жылга соттолду.
Балким мажбурлашса го деген коркунуч бала сабакта отурган ар бир кыргызстандыктын атынасында бар да.
Колониядагы азаптан кутулуу үчүн жана үй бүлөсүнө кайтуу үчүн ушул кадамга барганын билдирип,
соңку эсепте Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард доллардан ашты. Финансы министрлиги буга байланыштуу түшүндүрмө берди.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Программабыздын жүрүшүндө ушул темадагы макала баяндарга кеңири токтолобуз. Биздин толкундан алыстабай турмуз. Студияда Кундуз Кызылжарова болом 5-нчи январь таңкы жаңылыктарды алгач угуп алсак.
Ислам мамлекети террордук уюму 3-нчү январда Иранда болгон эки жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. 4-нчү январда мындай билдирүү уюмга өнөктөш Telegram каналдарга жана Араут сайтына жарыяланды. 3-нчү январда Ирандын түштүк чыгышында жайгашкан Керман шаарындагы көрүстөндө ирандык генерал Касем Сулейманини эскерүү иш-чарасы өтүп жаткан учурда жарылуу болгон. Расмий Тегеран 84 адамдын өмүрү кыйылганын, дагы 284 адам жараат алганын билдирүүдө. Айрым маалымат каражаттары каза болгондор 100 ашканын кабарлап жатышат. Иран жардыруулар үчүн Израилди жана АКШны айыптаган. АКШнын мамлекеттик департаменти бул окуяга эч кандай тиешеси жоктугун жана Израилден шек саноого да негиз жоктугун билдирген. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова мамлекеттик туу боюнча социалдык түйүндөрдө пикирин жазган бир нече адам 4-нчү январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте баарлашууда болуп чыкканын билдирди. Укук коргоочу бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына дагы пост жазып, Бишкектеги Ала Тоо аянтындагы флагштокко илинген туунун нурлары 39-бу же 40-бы деген маселе боюнча суроо болгонун билдирди. Гүлшайыр Абдирасулова муну сөз эркиндигин чектөө катары баалады. Ушундай эле билдирүүнү Facebook-тагы баракчасына социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков дагы жазды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, туу боюнча жазган пикири үчүн журналисттер, активисттер атайын кызматка баарлашууга чакырылганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинада орус тарапта кызмат өтөгөн чет элдиктерге Орусиянын жарандыгын берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Орусия өзү атайын операция деп атап келаткан Украинадагы согуш учурунда Орусиянын тарабында кызмат өтөө тууралуу келишимге кол койгон чет элдиктер жана алардын үй бүлөсүнүн жакын мүчөлөрү жарандык ала алышат. Мындай укук согушка катышып жаткан жеринен ден соолугуна байланыштуу же жаш курагынан улам кызматын токтоткондорго, келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн аягына чыккандарга дагы берилет. Орусиянын Украинадагы 2022 жылдын февралынан берки согушунун катышуучуларына орус жарандыгын жеңилдетилген шартта берүүнү караган жарылыкка Путин былтыр жазында кол койгон. Өлкөнүн тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус паспорту бар туруп, Украинадагы согушка катышкысы келбеген мигранттарды жарандыктан ажыратууну сунуш кылган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги былтыр өлкө боюнча майыптыгы барларды караган 14 миңдей адамга эмгек акы берилгенин билдирди. Мыйзамга ылайык ата энеси, мыйзамдуу өкүлү, жакын туугандары же 65 жаштан ашпаган, майыптыгы жана балдарга карата кылмыштары боюнча соттуулугу жок жана тиешелүү окуудан өткөн башка адамдар жеке көмөкчү боло алышат. 2022 жылдын 1 июнунан тартып майыптыгы бар балдар гана эмес, бала кезинен биринчи топтугу майыптыгы бар 18 жаштан өткөн жарандар да жеке көзөмөлчүнүн кызматын ала алышат. Майыптыгы барларды карагандарга айына 6268 сом акы берилет. Беларусьтун авторитардык башчысы Александр Лукашенко өлкө президентине кызматта отурганда жана андан кийин дагы берилүүчү жаңы кепилдиктер жана бул кызматка талапкер болууну каалагандарга коюлуучу катаал талаптар жазылган мыйзамга кол койду. 3 январда күчүнө кирген мыйзамга ылайык, мурдагы президентке жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө өмүрүнүн аягына чейин кул тийбестик кепилденет. Ал президент болуп турган учурдагы иштери үчүн жоопко тартылбайт. Мыйзам президентке кызматтан кеткенден кийин бүткүл Беларусь элдик жыйынынын делегаты жана өмүрүнүн аягына чейин парламенттин жогорку палатасынын мүчөсү болуу укугун дагы берет. Ага өмүр бою президенттикинде маяна, медициналык камсыздоо, мамлекеттик күзөт жана байланыш укугу берилет. Президент болууну каалаган талапкерлерге жаңы шарттар коюлууда. Ал жаш курагы 40 ашкан, Беларусьта кеминде 20 жыл жашаган, башка өлкөлөрдө эч качан туруктуу жашабаган киши болушу талап. Талдоочулар белгилегендей, муну менен Беларусь бийлиги чет жакка чыгып кетүүгө мажбур болгон оппозиция өкүлдөрүн президенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратууда. 69 жаштагы Лукашенко Беларусьту 1994 жылдан бери башкарып келе жатат. Аны 7 жолу президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялашкан. Борбордук шайлоо комиссиясы 2020 жылдагы шайлоодо ал добуштардын 80%нен көбүнө ээ болгонун жарыялаган, бирок оппозиция жана көз каранды эмес байкоочулар добуш берүүдө жапырт бурмалоо болгонун айтып чыгышкан. Оппозициялык талапкер Светлана Тихановская өзүн жеңүүчү деп жарыялаган. Өлкөдө башаламандыкты таанып, анын баары күч менен катуу басылган. Тихановская кысымга кабылып мекенинен чыгып кеткен. Батыш өлкөлөрү Лукашенконы Беларусьтун мыйзамдуу лидери деп тааныбайт.
Кесиптешим айтып берген ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын расмий сайтынан окуй аласыз. Андан сырткары сайтыбызда кызыктуу видео жана подкасттар бар. Дорогие Азаттык чекит.org. Өзүңүзгө ыңгайлуу болуш үчүн Азаттыктын тиркемесинде көчүрүп алып 24 саат бою жаңылыктардан кабардар болуңуз. Жергиликтүү кабарлардан улантабыз. Нарын облустук соту Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга абакка кескени белгилүү болду. Ал өткөн жылы мекенине кайтып келгенде Кыргызстандын күч кызматкерлери кармашкан эле. Украинадагы согушка катышып келгени үчүн соттолгон дагы бир кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулунун иши кайра кароого жөнөтүлүп, учурда териштирүү уланып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга кескен облустук соттун өкүмү өткөн жылдын 7 декабрында чыгарылганы эми гана белгилүү болду. Анын келинчеги Дилбара Турзбек кызы Азаттыкка бул маалыматты ырастап, жогорку инстанциядагы сотко кайрылышаарын билдирди.
Процесстерибиз бүтө элек экен. Бишкек карайт да кайрат.
Мыйзам боюнча облустук соттун чечимине каршы кассациялык арыз менен кайрыла алат. Сот кежи сайтындагы маалыматка ылайык, Нарын шаардык соту Вагнерчи Бекназар Бөрүгул уулун 5 жыл абакка кескен чечимди 2023 жылдын 5 октябрында чыгарган. Сот өкүмүндө кыргызстандыктын согушка кандай шартта катышып калганы жөнүндө кенен баяндалат. Тергөөдө 2020 жылы Орусияга иштөө үчүн кеткен Бекназар Бөрүгул уулу маңзат ташуу боюнча 10 жылга кесилип, кыргызстандыктар чет өлкөгө согушка катышууга тыюу салынганын билип туруп, өз ыктыяры менен абактан жеке компания менен келишим түзүп согушка кеткени аныкталганы жазылат. Ал Украинадагы согушта 2022 жылдын 5 ноябрынан 6 июлга чейин болуп, Бахмутту алуу деген сыяктуу медаль жана 1,514,000 рубль акча каражатын алганы айтылат. Сот өкүмүндө айыпталуучу Бекназар Бөрүгул уулу күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алганы жазылат.
Жазасын катуу режимдеги түзөтүү колониясында өтөп жүргөнүн 2022 жылдын 1 ноябрында Вагнер жеке аскердик компаниясы жаза өтөгөн жерге келип согушка катышууну сунуш кылганын, ал сунушта эгерде согуштан аман калса үйүнө кайтаарын, Россия Федерациясынын жарандыгын берерин, эгерде согушта курман болсо үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүлөрүн айтышканын, колонияда аябай кордук көрүп кыйналып жүргөндүктөн Вагнер жеке аскердик компаниясынын сунушуна макул болгонун, алар менен эч кандай келишим түзбөгөнүн, бул согушка өз каалоосу менен барбаганын, колониядагы азаптан кутулуу үчүн жана үй бүлөсүнө кайтуу үчүн ушул кадамга барганын билдирип, актоо өкүмүн чыгарууну суранды
деп айтылат сот өкүмүндө. Нарын шаардык сотунун мындай чечимине макул болбой, Бөрүгул уулу облустук сотко кайрылган. Облустук сот 27 жаштагы жигитти Кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси, Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү боюнча күнөөлүү деп табылып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга соттолду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бекназар Бөрүгулуулун былтыр 1 августта кармаган. Бекназар Бөрүгулуулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сурашкан. Бул Орусия тарапта Украинадагы согушка катышканы үчүн соттолгон 2-чи кыргызстандык. Былтыр 16 майда Бишкектин 1-чи майрандык соту Куанычбек уулун Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 10 жылга соттогон. 7-чи июнда Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Бирок Аскар Куанычбек уулунун кассациялык арызы жогорку сотто 30 августта каралып, ишти кайра кароого 1-чи майрандык сотуна жиберип, азыркы тапта териштирүү улантылып жатканы белгилүү болду. Атайын кызмат Аскар Куанычбек уулун 2023 жылдын январь айында Кыргызстанга келгенде камаган. Орусиялык массалык маалымат каражаттарына курган маегинде Куанычбек уулу орус бийлигине кайрылып, ага жарандык берүүсүн сураганы бар. Мындан улам айрым эксперттер анын ишин кайра кароого жөнөтүлүшү Кремлдин таасири болгон деп божомолдошот. Мындай божомолдордо 2023 жылдын сентябрь айында Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова кыргыз жараны Аскар Куанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын айткан билдирүүсү бекемдегендей болгон. Азыр деле Орусияда кыргызстандык мигранттарды согушка азгырган учурлар токтой элек. Айрыкча Орусиянын абактарында жаткан кыргызстандыктардын жакындары тынчсызданып келет. Парламентте дагы Орусия абактарында жаткан кыргыз жарандарынын Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Нурчейит Кадырбеков буларга токтолду.
Абакта жаткандарды балким бир сырттан себеп болуп тартып кетишеби, балким мажбурлашабы деген коркунуч бала сабакта отурган ар бир кыргызстандыктын ата энесинде бар да. Ушул боюнча кайрылып калышат. Өткөндө да бирөө кайрылды, мына жакын арада эле. Жаңы жылдын алдында кайрылды го дейм, акыркы жолу түз телефонума. Анан мен болсо ошо Россиядагы биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөргө кайрылып, ушуну бир тактап териштирип берсеңер дедик. Эми мына каникул бүткөнчөкү бир тап жооп алыш кыйын болот экен.
Учурда Орусиянын абактарында 1160 кыргызстандык абакта отурат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 2023 жылдын 7 декабрындагы маалымат жыйынында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш тууралуу 2 январда Жалал-Абадтын Сузак районуна барганда билдирди. Ал райондук милицияга кызматтык машиналарды тапшырып жатып, эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти. Эленора Бешенбек кызы даярдаган макалага көңүл бурсак.
Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу 2 январда Жалал-Абадтын Сузак районуна барганда билдирди. Ал райондук милицияга кызматтык машиналарды тапшырып жатып, эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти.
2023 жылы биз уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. 2024 жылы эгерде ошол уюшкан кылмыштуу топтордун кайсыл бир мүчөлөрү калган болсо, аларды тыптыйпыл кылып жок кылабыз. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Бардыгыбыз акыл эс менен ушуну түшүнүшүбүз керек. Эч кандай вор закон, положение, смотрящий жана башка деген сөздөр колдонулбайт. Андайлар болбойт бизде. Эркиндик деле эмес. Ошол түрмөнүн ичтеринде дагы будем на порядке.
Анын алдында жаңы жылды отурулай Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыш топторуна каршы күрөш аягына чыгып калганын айткан. 31 декабрдан Facebookтагы баракчасына мурдагы башчылардын көбү криминал менен коюн колтук алышып, аларга каршы такыр күрөш болгон эмес деп жазган. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде түрмөлөрдүн ичи тартипке салынса, жалпы эле кылмыштуулуктун деңгээли азаймак.
Ошол жерде иштеген кадрларды оңдош керек, берилип иштейин деген адамдар болсо, ошондой шарт түшсө, кылмыштуулукту азайтса болот. Ал жака барганда жанагы көптөн бери отургандар бар, анан башкаргандар бар, анан ошол жерде абшак дагы Садыр Жапаров өзү дагы айтпады, абшак болот, анан андай болот, мындай болот деп. Анысын баары белгилүү деңизчи. Ошол жерди тартипке салып жасаса болот, жолго салып. Ал жерде жергиликтик боюнча бөлүнгөндөр бар, башкалар боюнча бөлүнгөндөр бар, иши кылып чоң эмгекти талап кыла турган жер, бирок ошол жакты тартипке салып койсо кылмыштуулуктун деңгээли азаймак.
Өткөн айда атайын кызмат Ош шаардык милициясы менен номер 25 абакта уюшкан кылмыштуу тобу көзөмөлдөгөн камактагыларды маңзат жана дары дармек менен камсыздаган канал аныкталганын билдирген. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө аны абактын жетекчиси баштаган кызматкерлер калкалап келгенин жарыялаган. Анда Крым чөйрөдө Дженго деген кайман ат менен таанымал Кадыр Дусоновдун кылмыш тобунун мүчөлөрү аралашканы айтылган. Бул фактыдан улам Ош шаарындагы абактын башчысы жана уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү деп шек саналган 2 адам камакка алынган. Деген менен укук коргоочу Азиз Абдрасулова криминалга каршы күрөштөгү мыйзамдуулук маселесине токтолду.
Түрмөлөрдү тартипке келтирүү керек, албетте керек. Бирок аны кимден башташ керек? Аны кайра эле мыйзамдуулуктан башташ керек, мыйзамды сактоодон башташ керек. Анан ошол түрмөдөгү убактылуу кармоочу жайдагы тергөө абактарындагы иштеген кызматкерлерден ошолордун жетекчилигинен башташ керек. Шмон деп коет да, бир аптада 2 жолу, 3 жолу камераларды шмон кылып турушат. Анан кийин телефондорду таап алганда ошол телефонду имдин ээсин анан ШИЗОго ал штрафный изоляторлорго алып кирип камап жазалайт. Бирок ошол телефон кантип кирип калды? Ошол эле түрмөлөргө наркотиктер кантип кирип калат? Кызматкерлер аркылуу кирет. Ошол эле убагында азыр аттуу башты болуп жүргөндөр түрмөдө отуруп интернет менен кесири байланышта болуп жүргөн дегендерин кийин айтып чыкты. Аларга ошондой шарттарды ким түзүп берет? Кайрыле ошо түрмө жетекчилери түзүп берет.
Кыргыз абактарында буга чейин уюшкан кылмыш топторунун лидерлери, өкүлдөрү аралашкан, адам өлтүрүү менен аяктаган окуялар орун алган. 2 жыл мурда июлда Крым чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайман ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагулов Бишкектеги №1 тергөө абагында бычакталып жан берген. 2005-жылы ошол кездеги парламенттин депутаты Тынычбек Ахматбаев Молдовановкадагы түрмөнүн абалы менен таанышуу үчүн барганда атып өлтүрүлгөн. Ал Крым авторитети Расбек Ахматбаевдин агасы болгон. Абактарда жапор тоозун тигип алган учурлар катталып, бул көрүнүш Крым лидерлердин буйругу менен болгону айтылып жүргөн. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, эми эл аралык кабарлардан. Казакстандын ТВКом, Спутник жана интернет оператору 1-январдан баштап айрым орусиялык телеканалдарды, анын ичинде 1-чи каналды көрсөтпөй турганын билдирди. Оператордун кабарлашынча, телеканалдардын саны дагы азаят. Казакстандык компания муну жаңылыктар социалдык тармактардан көрүлүп жатканы менен түшүндүрсө, Орусиянын 1-чи каналы казак тараптын карызы бар экенин билдирди. Элвира Будачиева темага кеңири токтолот.
Казакстандык оператордун айтымында маалыматтык каналдардын санын азайтуу максатында айрым телеканалдарды токтотуу чечими кабыл алынган. Агалык, Первый канал СНГ, Поехали, Время далеко и близкое, Дом кино, Телекафе жана башка телеканалдар жабылат. Компаниянын жетекчилигинин чечими менен чет элдик маалымат каналдарынын үлүшүн кыскартуу пландалууда. ТВКом анын абоненттери медиа сабаттуулугун жогорку деңгээлине жетишти жана жаңылыктарды биринчи кезекте социалдык тармактардан алышат деп белгилейт. Ошондой эле компания чет өлкөлүк каналдардын ордуна рейтинги жогору казак тилинде көңүл ачуучу кино жана билим берүүчү программалар бар телеканалдарды кошууну пландап жатканын кошумчалайт. 4-январда ТВКом операторунун сайтында билдирүү жарыяланып, анда орусиялык телеканалдардын ретрансляцияга болгон укуктук баасы асман чапчыгын айтылат. Ошол эле күнү 1-каналдын Казакстандагы расмий өкүлү Ирина Калашникова власть басмасына курган маегинде үстү-үстү жылга келишим жергиликтүү оператордун карызынан улам түзүлбөй калганын айткан.
Биз 2024 жылга карата консенсуска келе алган жокпуз, ошондуктан келишим түзүлгөн эмес. Негизги себеп оператордун автордук укук ээсинин алдындагы карызы. Ушуга байланыштуу телеканалдардын көрсөтүүсүн өчүрүүгө аргасыз болдук. Операторго 1 жылдан бери өчүрүү тууралуу эскертүү берип келгенбиз.
Деп билдирди Калашникова. Казакстандын бюджетинен 4 миллиард теңгеге жакын каражат, башкача айтканда дээрлик $9 миллион соңку жылдары орусиялык каналдын продукциясын сатып алууга жумшалганы былтыр ноябрда белгилүү болгон. Мындай маалымат өлкөнүн эсеп палатасынын отчетунда айтылат. Орусиялык 1-каналдын берүүлөрүн эң көп мамлекеттик Казакстан телеканалы сатып алган.
Казакстан акционердик коому сатып алган Орусиялык 1-канал телеканалынын мазмуну Казакстандын мамлекеттик саясатын жана анын артыкчылыктуу багыттарын түшүндүрүүгө арналган эмес. Бул каналдын берүүлөрүндө орус коомунун көйгөйлөрү тууралуу сөз болот. Бул бюджеттин 3,8 миллиард теңгесин натыйжасыз колдонуу болуп эсептелет. Ал эми Хабар телеканалы казак берүүлөрүн Орусияга жайылтуу үчүн 2,4 миллиард теңге короткон. Ошентип Казакстан орус каналын өлкө аймагында көрсөтүүгө дагы, өзүнүн каналын Орусиянын аймагында көрсөтүүгө дагы каражат жумшайт.
Маалымат министрлигинин статистикасы боюнча Казакстанда 200 ашуун орусиялык телерадио каналдар иштейт. Жеке операторлар орус каналдарын бириктирип өз алдынча таратат. Ал эми Казакстандын маалымат министрлиги биз өз алдынча орус каналдарын жаап сала албайбыз деп билдирип келет. Деген менен былтыр ноябрда Астана орусиялык телеканалдарды көрүүгө мүмкүндүк берген Спутник 24 интернет порталын жапкан. Ага чейин жайында Казакстандын маалымат министрлигинин экстремизмдердин белгилери бар деген чечими менен орусиялык Царьград сайты бөгөттөлгөн. Украинада согуш башталгандан бери Казакстанда толугу менен мамлекет көзөмөлдөгөн жана Кремлдин көз карашын чагылдырган орусиялык телеканалдарды өчүрүү чакырыктары эл арасында да утур-утур айтылып келет. А дегенде онлайн петициялардын деңгээлинде болсо, кийинчерээк саясатчылар да үн ката баштаган. Саясий ишмер Алихан Байменов былтыр улуттук курултайда орусиялык айрым телеканалдарды көрсөтүүгө тыюу салууну сунуштаган. Бул маселени Казакстан парламентинин депутаты Максат Толукбай да көтөрүп, Орусиянын каналын Казакстанда көрсөтүү үчүн бюджеттен миллиарддаган теңге сарпталып жатканын сынга алган. Маалымат министрлиги бул маселени карап жатканын айткан. Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдары Кыргызстанда да тартат. Мындан тышкары дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ишмердигине тыюу салынган Спутник маалымат агенттигинин кыргыз редакциясы иш алып барат. Басылмалардан Аргументы и факты, Российская газета, Московский комсомолец жана Комсомольская правда гезиттери баары бириккенде 20-25 миң нускада тарайт. Бул маалымат каражаттарынын дээрлик баары Кремлдин саясатын колдогон кызылда пропагандасы менен айырмаланат. Аларга байланыштуу маселе да утур-утур көтөрүлүп турат. 2022 жылы март айында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты, ушул таптагы төрагам Нурланбек Шакиев Орусиянын эки каналына бюджеттен акча төлөөнү токтотууга чакырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Финансы министрлиги Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көбөйүшүнө байланыштуу түшүндүрмө берип, муну ички карыздарга басым жасалганына байланыштырды. Мекеме тышкы карыз көп өспөгөнүн айрым көрсөткүчтөргө салыштырмалуу тескерисинче кыскарганын билдирүүдө. Соңку эсепте мамлекеттик карыз 6 миллиард доллардан ашып, коомчулукта талкууларды жараткан. Иш жүзүндө азыркы бийлик өлкө башына келгенден бери жалпы карыз 1 миллиард долларга көбөйдү. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
2023 жылдын 31 октябрына карата мамлекеттик карыздын санагы декабрдын аягында жарыяланды. Демек, Кыргызстандын жалпы карызы 6 миллиард 590 миң долларды түздү. Финанс министрлигинин маалыматында мунун ичинен 4 миллиард 482 миллион доллары тышкы карыз, эми 1 миллиард 518 миллион доллар ички карыз. Мекеменин адистери мунун ичинен тышкы карыз азайганын билдирүүдө. Ошол эле маалда ички карыз өсүптүр. Финанс министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдыбапов Азаттыкка дагы да кененирээк түшүндүрмө берди.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Деген менен азырынча ички булактардан алынган карыз баары бир бюджеттин кайсы бир бөлүктөрүн жаап жатат. Муну биз 2023 жылдын 10 айында алынган ички аласаларды талдасак эле көрүнө калат. Айталы, 2022 жылдын аягында ички карыз 1 миллиард 98 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрынын жыйынтыгында тиешелүү сумма 1 миллиард 518 миллион доллар болгонун жогоруда белгиледик. Бул деген аталган аралыкта 420 миллион доллар же 37-39 миллиард сом карыз алынган дегенди түшүндүрөт. Ошондо ушунун баары 2023 жылдын бюджетине киреше катары кирдиби? Финанс министрлигинин өкүлү Абданбек Абдыбапов буга мындайча жооп берди.
Бар эмес 10 миллиардга социалдык объектилер курулган болсо 2023 жылга ал акча каражаттар бюджеттин киреше бөлүгүнө келип түшкөн жок. 29 миллиард акча бул бюджетке келип түшкөн да.
Учурдагы президент Садыр Жапаров алгач өкмөт башчылыкка шайланган. 2020 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында Кыргызстандын карызы 4 миллиард 843 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында 6 миллиард 590 миң долларга жетип отурат. Ошондо мамлекеттик карыз 3 жыл ичинде 1,1 миллиард долларга көбөйгөн болот. Азыркы бийликти сындагандар мына ушуну көп мисал келтирүүдө. Айталы, Кемпироват иши боюнча айыпталып, тергөө абагында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков соңку кайрылуусунда азыркы бийликтин тушунда жакырчылык, жумушсуздук күчөп, менчик укугуна жана эркиндикке кол салынганын айыптап, кийин карыз темасына мындайча токтолду.
Эң коркунучтуусу өкмөттүн банктардан, жеке компаниялардан жылдык 10-15% үстөгү менен алган ички карызы. Садыр Жапаровдун бийлиги ушундай оор жана пайдасыз карызды бул жылы 1,5 миллиард долларга чыгарды. Карыздарды бат жоя коем деген популисттик убада менен бийликке келген Жапаров карызды бул жыл эле 6 миллиард доллардан ашырды.
Албетте, мамлекеттик карыздын көлөмү өскөн сайын аны төлөө тууралуу талаш тартыштар да күчөйө берет. Азыркы бийлик башындагылар да кызматка келгенден бери мурдагы карыздарды төлөөнүн эң жогорку чеги алардын мөөнөтүнө туш келгенин айтып келатышат. Соңку 5 жылдан бери төлөнүп жаткан сумма 30 миллиард сомдон ашып турган. 2023 жылдын 10 айында мун үчүн 49 миллиард сом кетти. Бересени жабуу суммасы 2024 жылы 67 миллиард сом, 2025 жылы 87 миллиард сом болот. Президент Садыр Жапаров былтыр 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасында тышкы карызды төлөө маселеси тууралуу пикирин мындайча билдирген болчу.
Пандемияга чейинки Кыргызстандагы кризис, бюджеттин тартыштыгы, дүйнөдө болуп жаткан азыркы каачылыктарга карабай өз убагында төлөп келе жатабыз. Эсиңиздерде болсо 2019 жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз, төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжалатчылык жок. Эң башкысы биз тышкы карызды өз күчүбүз менен тактап айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен жаап жатабыз.
2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продуктусу 1 триллион сомдон ашканы үчүн баштапкы эсептерде мамлекеттик карыз ички дүң продуктунун 49%ына тең чыгууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий темалардан жаңы жылдын алдында мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде ырчы Нурлан Насиптин композитор катары тааныштырылганы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрымдар композитор менен обончуну айырмалай албай калган деңгээлге жеттик деп сындап жатышат. Мунун өзүн маданиятка болгон мамиле катары дагы баалагандар болду. Президенттик администрация бул боюнча комментарий бере элек, сыйлыктын айланасында жаралган соңку талкуу тууралуу Максат Жангазиевдин баяндамасы.
Насыпбек уулу Нурланбек, эстрада ырчысы, композитор жана мелодист.
Белгилүү ырчы Нурлан Насип жыл тогошордо Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланды. Ал президенттин колунан сыйлык алып жатканда композитор катары тааныштырылганы чыгармачыл чөйрөнүн талкуусуна себеп болду. Социалдык тармактарда дагы бул боюнча талкуу жүрүүдө. Журналист Замир Казакбаев өнөр дүйнөсүндөгү өксүктөрдү санап, өлкө эгемендүүлүктү алган жылдан берки кыргыз маданиятын кулап бараткан эски дубалга окшоштуруп, нааразы пикирин калтырды.
Бул жылды да жылдын мыктылары менен жыйынтыктап алдык. Сөз башынан болсун. Сиз эринбей окуп, оюңузду билдирип коюңуз. Маселе Нурланда деле эмес, бирок мисал кылайын дедим. Жаңы жыл алдында мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде президенттин протоколу, администрациясы жана пресс-службасынын чала сабатсыздыгынын айынан чегилип кетти. Нурлан Насипти композитор деп аташты. Мындай катаа үчүн биз көргөбөгөндү көрүп, иштен айдалчубуз. А булар үчүн кадимке эле көрүнүштөй.
Президенттик администрация бул боюнча комментарий бере элек. Нурлан Насип популярдуу эстрада ырчысы. Анын репертуарында 80 ыр бар. 50 ырына клип тарттырган. Ал дарегине айтылып жаткан сындарга жооп берип, өзүн композитор эмес, обончу катары эсептей турганын, сыйлык тапшыруу аземинде бир аз алешемдиктер кеткенин билдирди. Анан өзүңүздү деги эле обончу деп эсептейсизби же композитор деп эсептейсизби?
Өзүн обончу деп эсептейм, айдем кичинесу. Композитор деп кичине катышылып кетип коюп, ошого афсуздени болтуп, ал нерсеге көп тиле тынчтын байла койсогон болот элем. Эмма бардык нерсени жакшылыкка буйруса, иштей берсек, эмгек кылсак, композитор болуп калабыз. Мен ушуну Казакстанга, тигүү бир жактарга концерттерге барып калганда ошо ал жактарда көбүнчө ушу композитор деп тааныштырып, обончу адамдарда ошентип айтылып экен ал жакта. Может ошолордон угуп калып ушинтип айтылып калды билбейм. Ошол бирок мен өзүмдүн ырларымдын баардыгын обондорун өзүм жазган ошо обончу деген троллоо деп ойлойм.
Нурлан Насиптин айтымында ал музыка дүйнөсүнө бала чагынан арбалып, аккордеон, комуз, гитара жана пианинода ойноону өз алдынча үйрөнүп алган жана өзүнүн репертуарындагы ырлардын баарынын обонун өзү жазат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Муратбек Бегалиев обончу менен композитордун айырмасы асман менен жерде экенин түшүндүрүүдө.
кичинекейинен кадимкидей чоң сабактар бар да, сольфеджио, гармония деген бар, муз литература деген бар. Ошонун баарын тең изучать эткен адам гана композитор боло алат. Опера, балет, романсы, классика, ошонун баарын тең жолго коюп, ошону семичкедей чагып, кадимкидей окумуштуу катары дагы талдай билиш керек. Азыр туура эмес кылып жүрүшөт биздикилер. Бир эки обон жазып койсо деле аны композитор деп атап атышат. Обончуну обончу деш керек.
Ал эми композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев композитор деген ардактуу баанын артында илгертен келаткан талаш бар дейт.
Бирөө песня композитор, бирөө жанагы кино музыкасы кандар бар, жанагы драмалык музыкага музыкасы кылган композиторлор болот, же болбосо жанагы эстрада жанрында иштеген композиторлор болот, цирковый музыкага жазгандар болот. Мындай бөлүнүп бөлүнүп кетишет да баягы доктурлар да эле, тиш доктур, доктур жатуучу. Бирок негизинен врач деп айтылган деле жалпы жанагы композитор деп айтыла берет. Бирок негизи нукура композитор деп айтыш үчүн бул билимдүү адамды айтыш керек да композитор депчи.
Кыргызстанда соңку жылдары мамлекеттик сыйлыктар тапшырылгандан кийин коомчулукта такай талкуулар жүрүп келет. Сындагандардын көпчүлүгү сыйлык ээлерине татыксыз берилгенин, айрым таланттуулар көмүскөдө калып келе жатканын жөө кылышат. Бул жолу талкуунун бутасына популярдуу ырчы Нурлан Насип туш болду. Насиптин бир нече чыгармалары татар, өзбек, казак тилдерине которулуп ырдалып келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Кыргызстандык хирург Керимек Исмаилов жакынкы жылдардан тарта социалдык тармактарда агартуучу контенттерди жасап, блогерлик менен айлектенип жүрөт. Жакында эле Дени Сак жашоого жол деген медициналык чакан китепче чыгарды. Анда негизинен боор жана өт баштыкчасына кам көрүү, кокус бул органдар сезгенсе, медициналык кандай текшерүүдөн өтүү керектиги жазылган. Эрмек Сергек жашоо рубрикасында эл менен Эрмек Сергек жашоо рубрикасында эл менен медиктердин байланышы, саламаттыкка кам көрүү жана медицинадагы көйгөйлөр тууралуу айтып бермекчи.
Эрмек мырза, сөз да дегенде эле Дени Сак жашоого жол деген гайд же бизче айтканда китепчеден баштайлы. Сиз бул китепте доктурга кандай көрүнүү керек экенине чейин жазган экенсиз, буга эмне түрткү болду?
Бул китепчен чыгарган максаты мен акыркы убакта контент чыгарып жатам Инстаграмда, Ютубда, Фейсбукта. Ошол жерде комментарийлердин көптөгөн суроосу мындай стандарттык бир жоопко тете болгон суроолор да. Мисалы үчүн кайсыл анализ тапшырыш керек, ач карын тапшырыш керекпи дегенче. Анан ошол баарыны мен ар бирөөсүнө жооп берип олтурсам, убактым көп кетип калат экен, анан мен өзүмдүн негизги жумуштарымды аткара албай калат экен да. Андан көрө мен бир китепче чыгарайын. Ошол китепчени окуп бүтүп, андан кийин суроо болсо мага келгиле консультацияга деген максатта ушундай китепче чыгардым да. Бул жерде А-дан баштап Я-га чейин жооптор баары бар да.
Бул китепте боор жана өт баштыкчасы сезгенгенде эмне кылуу керектигин жазган экенсиз. Эмне үчүн бул эки органга гана токтолдуңуз же боору менен өтү органдар Кыргызстанда ушунчалык көппү?
Бул дагы анализдөөнүн негизинде келип чыккан жыйынтык болду. Мисалы үчүн боор жөнүндө Инстаграмда видео чыгарсам 100 000 просмотр алат. Инсульттун профилактикасы десем 4 000 просмотр алат да. Бул контентти чыгарып жатканыма активдүү 1 жыл болуп калды. Ошонун арасында боор тууралуу эң көп просмотр, эң көп комментарий алган ошол. Контент эмес, статистикага алсак деле биздин Кыргызстанда боор илдети менен өт менен жабыркагандардын саны абдан көп. Боордун иши иштен чыкса мисалы үчүн же функциясы иштөөсү жайылдап калса түзөн-түз өткө таасирин тийгизет. Себеби боордун ичиндеги суюктук өткө барып түшөт да. Анан боор жакшы иштей албай калганда ошо суюктук өттө топтолуп, ал жерде ташка айланып баштайт да. Анан биздин бул өтүбүздүн дагы эң актуалдуу проблемалардын бирөөсүн болгон себеби биз ошол биздин адаттарыбызга байланыштуу болуп атат да. Себеби биздин тамак ашыбыз бүт эле майлуу ачуу тамак, анан ошого жараша кыймылдабайбыз, анын артынан ошол таштар пайда болот, дагы башка оорулар пайда болот.
Кыргызстанда өтүн алдыргандар кайсы аймакта көп? Ушуну биле алдыңызбы?
Кээде хирургтар арасында тамашалап коебуз, ар бир экинчи, үчүнчү Кыргызстандын өтү жок депчи. Бизде мындай регионалдуу бөлбөйм адамдардычы, бирок биздин директорубуз казармандан болчу да. Анан ошол казармандан аябай көп адамдар өттөрүн алдырган келипчи, анан ошол жерде тамашалап, ар бир экинчи адам өтү жок калды го деп тамашалачу да. Чындыгында Кыргызстанда өтүн алдырып койгон адамдар аябай көп. Бул жөнүндө көп же мындай биз айтпайбыз да, оорунун мындай жашырганын жакшы көрөбүз го, айтпайбыз. А бул биздин тамак ашыбыздан эле келип чыккан себептер да. А биз болсо маселе эместей эле кылабыз. Бирок бир жолу өтүңдү алдырсаң, бооруңа да күч келет, кийин ичегиңе күч келет. Бул баардыгы бир байланышкан система да.
Айрым ооруканалардын хирургия бөлүмдөрүнө барсаң, мындай өттөн алынган таштарды дубалга илип коюшат экен да. Бири жашыл, бирөө сары, кызыл, кээ бири буудайдай майда, мындай.
Өзү таштардын түрлөрү бар да, холестериновый камень депчи, ошо 4-5 бөлүккө бөлүнгөн, ошого карата. Анан бул таштардын формасы, бул ошол адам канчалык деңгээлде, бизде хирургтар да мындай өзүнчө сөз бар, өтүңдүн таштарын ушунчалык бактыңбы деп дагы айтып коет да. Ар ким кандай образ жашоо алып жүргөн, кандай тамак аркылуу болгон, анан ошого жараша өттөрдүн таштардын формасы дагы болот да. Бирок ар бир өзү формасы боюнча чоң кичинекей болгону, бул ошол канча убакыт жүргөн дагы менимче бул маселеси болушу мүмкүн да. Бирок дагы бул жерде бир нерсе айтып кетейин, бизде кыргыздарда мындай экен да, ооруса героизмди сезишет экен да. Мисалы үчүн мен операцияга жатып өтүмдөн ташты алдырдым деп мындай сыймыктанат да. А мен ошондо бир жагынан мындай ыйлагым келет да, эмне үчүн? Бул мактана турган эми нерсе эмес да. Мисалы үчүн ковид учурунда пневмония болгондор айтып атпайбы, мен пневмония болду, меники 80% ушундай жабыркаптыр депчи. Сен ошол оорубаганга аракет кылдым, оорубадым деп мактансаң, андан да сонун болмок деп айтам да.
Кыргызстанда медиктер, сиздин кесиптештериңиздер, сиздин курактагылар социалдык медианы жигердүү колдоно баштаганы байкалат. Айрымдары кеп кеңеш берет тиктоктон. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Өзүн таанытуубу, акча табуу аргасыбы, же элди агартуубу? Азыр эми кадыр барктуу врачтардын көлөкөсүнөн чыгып өзүн таанытуу дагы оңой эмес болсо керек, э?
Бул жерде аябай көп факторлор бар, бирок мен өзүмө мындай бир жооп таап алдым да, ошол боюнчачы, эмне үчүн мен контент кылып атам депчи. Айтышат го, дарыгер жөн эле дарыгер болбойт депчи. Биздин кандайдыр бир өзүбүздүн миссиябыз бар да. Бизди жараткан Кудайбыз дарыгер кылып тандады, демек биз ошол алган билимибизди эл менен бөлүшүбүз керек. Канчалык көп бөлүшсөк, ошончолук бизге дагы пайда болот. А жаштар боюнча азыркы учурда ким контент кылып атканын сиз айткандай эле, мурун болсо хирург өзүнүн баягы бейтаптар болуш үчүн бир 10 жыл убакыт кетсе, азыр социалдык тармактардын жардамы менен ошол хирург 10 жылын коротпой эле ошол баягы этап этапкачы өнүгүүгө, дароо эле ошол интернетке кирип эле маалымат бергендиктен, эл ошол маалыматты ошол жактан алып ошол хирургка ишенип барып жатышат да. Бир жагынан жаштар үчүн бул абдан сонун мүмкүнчүлүк деп айтам. Үчүнчүсү жанагы акча маселеси боюнча, албетте дарыгерлер ал тарапка барганын себеби дагы, сиз билесиз, медиа тарапта кандайдыр бир деңгээлде бир контракттар болобу же бейтап келүү, ошол тармак акча маселеси болгондуктан деле алар ошол тарапка дагы барып атат деп ойлойм.
Мисалы, сиз жасаган контенттерден жада калса, эмне үчүн тырмакты алыш керек же бутту бат бат жууп туруш керек дегендей өтө жупуну маалыматтарды көрүп калам да. Кээде ой туулат, эми ушуну дагы билбеген адамдар бар болду экен дегенчи.
Ошол инстаграмда бир рилс чыгарсам, ал жерде айтат, бул анализди кайсыл жерге барып тапшырыш керек дейт. А биз болсо дарыгерлер көбүнчө баягы илимий терминде бир макалаларды айтып же сөздөрдү айтат экенбиз, бирок чындыгында ылдыйраак түшүп, ошо ылдыйдан баштап түшүндүрүп башташыбыз керек экен. Мисалы үчүн боордун анализин тапшырыш үчүн сен 2 күн алдың майлуу ачуу тамак жебеш керек, ач карын барыш керек деген нерселерден башташ керек. Менин максатым бул бейтаптын убактысын үнөмдөө да. Мен блогдорумда жазган болчумун бир жолу, мен апамды дарыгер катары бирөөгө көрсөтүш үчүн 1 күн убактымды кетиргем да. Бир больницага бар дейт, экинчисине бар дейт, үчүнчүсүнө бар дейт, бул көп болуп калды. Бирок карапайым эл, медициналык билими жок адам, ал бир жумалап Бишкекке келип убактысын коротот да. Ошондуктан ошол нерселердин убактысын үнөмдөш үчүн ушундай китепчелерди, контентти жаратып жүргөн учурда азыр.
Сизден кеп кеңеш сурагандар кимдер? Аялдарбы же эркектерби?
Эң көп кайрылган бул аял кишилер, эркектерге караганда. Мындай деген сөз бар экен да, аялдар көп ооруйт, бирок эркектер аз жашайт дегендейчи. Эмне үчүн? Эркектер аз кайрылгандыктан алар дайыма өтүшүп кеткен учурда кайрылышат, уже мына бүттү дегендей мындай оор сүйлөгөндөчү. Аял киши кичине эле ооруп калды, кайрылат. Мага кайрылгандар кимдер? Булар 25 жаштан 45 жашка чейин эң көп кайрылгандар. Кайсыл адамдар өздөрүнүн ден соолугуну алдын алып, өзүнүн жумушунда баягы энергия алып, ошол витаминдер аркылуу же бир жолу текшерип алайын деген ошондой адамдар да.
Оорулар жөнүндө көп айта бергендин зыяндуу жагы да болбойбу? Мисалы, адам өзүнөн шек санап, бул жерим шишип калыптыр, теримдин өңү өзгөрүп калган турбайбы деп санаа тартышы мүмкүн да, эгер оорулар жөнүндө көп эле угуп көрө берсе.
Ооба, туура айтасыз. Өзгөчө жанагы өзүнөн бир нерсе издеп жүргөн адамдар аябай мындай тескерисинче роль ойноп калышы мүмкүн да ушул контенттерчи. Ошондуктан мен бир нерсени түшүндүм. Инстаграмга, мисалы үчүн инстаграмда болот да көбүнчө контенттер. Адам терс маалымат окуганы кирбейт экен да, көбүнчө мындай жакшы бир пайдалуу маалыматты окуганы кирет экен. Ошондуктан мен азыркы акыркы бир ай эки айдан бери оору тууралуу аз эле айтып калдым да. Мен тескерисинче ушул нерселерди кылсаңар оорубайсыңар, же болбосо өзүңөрдү жакшы сезесиңер, иммунитетиңер жакшы болот деп айтам. Анан мага кайрылгандардын көбү эми ушу кичине ооруп атам, бирок ошо ооруну айыктырып анан өзүмдү жакшы сезсем дегендер да көбөйүп калды да. Мурун болсо өтүмдү алдырган эмне кылсам болот, же болбосо мындай операция болгом, тигиндей мындай болгом депчи. Ошондуктан ошолорду карап туруп, демек биз кылып аткан жумуштун дагы ушундай үзүрү дагы акырындыктап пайда болуп баштаган турбайбы деп ойлоп калдым да.
Кайсы бир жылы сиз ооруканага жаткан адамга тамак көтөрүп келгенче бирдик салып же акча которуп койгула деп кеңеш бердиңиз эле да?
Бизде кыргыздарда больницага жатканда жана айттым, сымыктанганда мен ооруканага жаттым дейт да. Анан чоңураак бирөө жатып калса, история ачып жатып электен алдың, тамак алып келет да, беш бармак алып келет же манты, плов. Алардын ошо алып келип аткан адамдардын түшүнүгү боюнча бул больницада жакшы тамак бербейт, ач калды, анан ошого бул тамактарды жесин деп алып келишет экен да. А бирок ал алып келген тамактарды ал бейтаптар үйгө эле жиберет да, алып мындай кээде ачпаганда эле пакеттер болуп калат да. Же болбосо кээбирки акча колунда акчасы жок, бирок аргасыздан жатып калган бейтаптар болуп калат, ошолорго дагы алып келет. Бирок операция болгон адам ал тамакты жей албайт. Мисалы үчүн беш бармак алып келсе жей албайт да. Анан дагы биздин кыргызда дагы бир неме бар, ошо капа кылып койбоюн деп тамакты жеп алгандар бар да. Мисалы үчүн мен баягы проктология бөлүмүндө иштеп жүргөм, ординатор багымда. Ал жерде ошол геморройлор боюнча операция кылат да. Анан ошолорго бул 3-4 күндөн бери тамак жебетет деп мант алып келиптир да. Операция болгон адамдар бир жума, эки жума жеңил тамак менен жүрүш керек да. Анан баягы капа кылбайын деп ошол тамакты жеп алган экен. Операция болгон жери канап кыйналып кетти да. Желательно барбай эле койсо жакшы да, туура түшүнсөчү. Себеби биз сырттан инфекция алып келип атабыз, балким ранасы эми жакшы болуп атканда биз балким жөтөлүп ошол адамдын температура көтөрүлүшүнө себепкер болуп калышыбыз мүмкүн. Же болбосо акчалай берсе ошол кеткен дарыларга акчасыны ошол жерден эле иштетип алмак да.
Сиз өзүңүз деле байкасаңыз керек, азыр атайын адистик билим албай эле социалдык тармак аркылуу элге медициналык, психологиялык кеп кеңеш бергендер аябай көбөйүп кетти. Керек болсо гепатит төөнүн сүтүн ичсе жок болот, же баланчай витаминди ичсеңиз эле боордун циррозу айыгат деген жаңылыш ой жараткан адамдар пайда болду. Бул көрүнүшкө сиз кандай карайсыз?
Бул жерди мен дагы мындай терең карап чыктым, анализдеп чыктым. Чындыгында эмне үчүн алардын сетевой маркетингде же аптекада иштеген эжелер дары сунуштаса карапайым эл алып аткан? Себеби алар жакшы сүйлөйт экен да, жакшы сөз айтышат экен, жакшы болуп каласың, жардам берет деп адамды аябай ишендирет экен да. Дарыгерлер болсо биз орой сүйлөйт экенбиз, могуну ичип кой, тигиге барып кой, могуну алып кой депчи. Анан адам орой сүйлөгөн менен жакшы сүйлөгөн адамдын ортосунда жакшы сүйлөгөн адамды тандайт экен да. Себеби ал адам сага келечекте ден соолугуң жакшы болот, мындай болот депчи Абиш айтат экен да, бир сонун бир жашоонучу. Балким бул нерсенин дагы жакшы жагы бардыр. Мен да бул туура эмес деп айта албайм, себеби витаминдерди баягы изилдеп көргөм, чындыгында жардам бар, бирок бул витаминдерди берип жаткандан алдын сөзсүз түрдө организмдин кайсыл системасы кандай иштеп жатканын билиш керек. Мисалы үчүн эгер адамдын боору начар иштеп жаткан болсо, анда ага витамин бербеш керек. Себеби боорду биринчи дарылап туруп, андан кийин гана витамин түш керек да. А дарыгерлердин арасында биз көпчүлүк айтпайт да буга жардам бердим тегиндей мындай депчи. А бирок эгер дарыгерлер дагы мына мындай дарылоо жардам берди деп көбүрөөк айтса, балким эл ошолорго дагы барып дарыланмак да. Маселе менчи бул ошол коммуникацияда кандай маалыматты жеткирүүдө, анан кандай ишеничти көрсөтүүдө.
Сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны кесиптешим Санжи Туйтунов алып барып, коногу дарыгер Эрмек Исмаилов болду. Узаган жыл жаштар үчүн жаратмандыктын, жетишкендиктин жана сыноонун жылы болду. Азаттык плюс программасы жаштардын бул жылдагы жетишкендиктерин жана жаңы жылдагы тилектерин баяндайт.
Ошентип жаңы жылга саналуу күндөрү гана калды. Бул жыл жаштар үчүн жетишкендиктин, жаратмандыктын сыноонун жылы болду окшойт.
Азаттык плюс бүгүнкү чыгарылышында жаштардын бул жылдагы ийгилигин, башынан өткөргөн сыноолорун жана жаңы жылга коюп жаткан ой, максат, тилектерин баяндайт. Биз менен болуңуз.
Сериалдын өзүн көргөн эмеспиз дажычы. Сразу эле титрга өткөзүчү. Титрга кел, титрга кел депчи. Воо депчи. Брат, ты на Netflix'е депчи. Ну бул деле командага жакшы мотивация болду. Бул сериалды бул телевизордон көрүп атып, биз мен моун кадр жасаганмын го, жоксо мага моун кадрды сен жасагансың го депчи.
Режиссер Манас Халдаров баштаган команда үчүн бул жыл жемиштүү болду. Визуалдык эффект жасап, эмгегин дүйнөгө экспорттогон бул чыгармачыл топ 2023 жылы атактуу Netflix платформасы менен алгачкы ирет иштешип көрдү. Алар жаңы жарык көргөн Түркиянын сериалына визуалдуу эффекттерди даярдап берген.
22 жылдын декабрь айында, где-то ноябрдын аяктарында мага биринчи серияны жөнөтүшөт. И мен өзүм алдымда ачып алып баягы сериалды көрөм да. Я не должен говорить еще даже команде, да. Мен айтпашым керек да, ошондой бир шарт коюлат да. Айтпайсың депчи, анан мен жигиттерге келем дагы айтам. Балдар, бизде ушундай проект чыгып атат, турецкий проект, ошого жакшы даярдангыла, ошону где-то бир 3 ай жасайбыз, чоң проект болот депчи. Алар болсо макул-макул, классно да, анан иштеп жумуш кылып башташат. Билишпейт. Бирок жумуш кылып атышат ужечу, жасап атышат, билишпейт, мен айта албайм. И проходит где-то 2 месяца, и потом уже айттым да.
Реакция кандай болду?
Реакция, че, реально что ли, депчи, ишенбей. Биз дагы ойлодук эми, эми көптө эле чоң неме кабар болбосо керек эми Кыргызстан үчүн депчи. Эмне дегенде буга чейин деле биздин мекендешибиз Чыңгыз байкебиз, мисалы Чыңгыз Эсербаев для Уикенда делал, для еще кого-то там делал, Гай Ричин фильмди биримге жасаган да. И визуальный эффект дүйнөсүндө бул жерге учка чыгыш же болсо кириш. Бул режиссер болуудан же барып ошол жака продюсер болуп калуудан аябай оңойраак да. Айтам мен ар дайымчы командама деле айтам, бул это только начало, бул бир башталуу, бир башталгыч. Жолдун башындабыз. Ушинтип ушул темп менен жакшы кете турган болсок, жакшы проекттер келет обязательно. Потому что эгер сен жумушту жакшы жазсаң, жакшы адис болсоң, сен жумушу эмес, жумуш сени табат да. Сага чалышат, сага жазышат.
The driver or just passengers? I would say talking on a mobile phone for the driver would be the most dangerous.
Быйылкы жыл Нуркыз Эдерисова үчүн да ийгиликтүү жыйынтыкталып отурат. 18 жаштагы Нуркыз атактуу Стэнфорд университетинин бакалаврына өткөн алгачкы кыргызстандык студент болуп калды. Эми ал кийинки жылдан тарта дүйнөнүн эң алдыңкы окуу жайында аэрокосмостук инженердик багытта билим ала баштайт.
Я была в абсолютном шоке. Ну вообще я
мен аябай таң калдым. Негизи мен мындай университетке өтөрүмө көзүм жеткен эмес. 12 жашымда Гарвардка өткөн бир африкалык студенттин видеосун көрүп калдым. Видеодо окуучулар аябай сүйүнүп бүтүндөй мектеп кыйкырып жатыптыр. Аларды көрүп, демек бул шумдук бир нерсе го деп койдум. Кийин изилдеп көрсөм, чын эле күчтүү университеттер экен. Бул университеттерге бекер окуу мүмкүнчүлүгүн алууга болорун билдим. Буга чейин үйүмдүн жанында жайгашкан финтете окуп, атама окшоп бухгалтер болом деп жүргөм. Бирок азыр башкача болуп чыкты.
Вот, но жизнь сложилась по-другому.
Жөнөкөй орто мектепте билим алып, кийин эл аралык мектепке жеңилдик менен кабыл алынып, атактуу окуу жайдын студенти аталган Нуркыз бул жетишкендиктин артында чоң эмгек турганын айтат.
Мы читали комментарии, там было то, что
соц тармактарда бул бир байдын кызы, атасы миллионер болушу керек деген сыяктуу комментарийлерди калтырып жатышты. Үй бүлөм менен аны окуп алып, аябай күлүп жаттык. Себеби баары андай эмес, бирок андай деле болсо сонун болмок негизи. Чындыгында менин ата-энем үй бүлө өкмөрлөрүм карапайым адамдар. Ата энемдин бай экендиги тууралуу маалымат кайдан тарап жаткандыгы кызыктырат.
Что они толстые суммы? Очень интересно, откуда такую информацию вообще берут?
Мен калабыз келген ошоп каналачы мынакей. Эми көтөрүп алды.
2022-2023 жылдар мен үчүн сынооң жыл болду. Мен соттон чыккан жокмун. Райондук соттон, шаардык соттон эки жылдын ортосунда эле турдум. Бирок акыр аягында окуу боюнча дагы, өзүмдүн ишим боюнча дагы жеңишке жетип, мен толугу менен акталып, бүгүнкүндө окууга кирдим. Сот чечти менин өзүмдүн социалдык тармактарда билдирген пикирим эч кандай кылмыштуу кылмыш жок.
Былтыр августта атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасына чыгаргандан кийин камалган активист Ырыс Чекшиналиев 4-декабрда толук акталып, ага коюлган бардык айыптар алынды. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отурган активистти Бишкек шаардык соту былтыр 26-октябрда үй камагына чыгарган эле.
14-августта түнкү саат 3:30 ИВС кирбизди. Эч кандай шарты жок. Кадимкиле жаткандын ордунда чакасы турат. Суук, мен киргенде 2 кишилик местеке, мен жерге жаттым. Мага бир матрас беришти. Эртеп уктап баран, эртеси күнү кийинки күнү сот болду. Анан кийин ТИЗОго бардык. Мен эч кандай корккон жокмун. Көптөр ойлошкон менде коркот, ыйлайт, сынып калат деп киши. Күн түн билинбейт. Анткени күн көрүнбөйт. Бул подвалда шамал уруп турат. Мен өзүм белим оорчу, өтө бир өтүшүп кетти азыр. Мына бүгүн дарыгана отурам да. Жүрөк ооруна өтүшүп кетти. Жөнөкөй эле бир синусоид тахикардия болсо, бүгүнкүндө синдром Бругада болуп калды. СИЗОго киргенде бир жаш эки жетим бир тууган отуруптур. Алар грезин жегиси келгенби же курсак ачкан билбейм. Мен барганда августта кирдим, ошондон бери 6 ай болуптур да. Гриль урдаган үчүн камап коюшту. Эми грилдин баасы канча сом? Бир 500-1000 сом да. Ошондой күнөстөр көп. 1000 сом, 2000 сом, 1500 сом ичип отургандар көп. Мен кийинчерээк чыккандан кийин жогорку кеңеш депутаттарына кайрылып, алар атайын комиссия менен кирип мына бир казашка 1500 сом үчүн камалып кеткен кызды чыгарып кетишти. Жана жетим бир туугандар чыкты, андай окуялар көп да. Мен ошолор үчүн кийдим, мен соттон да сурандым. Мени бул берене боюнча камабайлы койгу. Анткени бул жерде эч кандай көлөмү жок. Мен бул берене боюнча бийлик тубасы боюнча отура албайм. Камай турган болсолор ошонун жанагы 1000 сом үчүн, 1500 сом үчүн жеңил желпи бир айыптар үчүн отургандарды мага таккыл айыптар, мен ошолор үчүн отуруп берейин. Эгерде ушунчалык мени камаганга келип жатат. Судьядан да сурангам да.
Бул мойну зошпейт. Аба кеч турат экенсиң, мен зошпейт. Айза 2 6
Айдан Абакер 6 жыл Германияда окуп, жашап, быйыл Кыргызстанга кайтып келди. Бул жылы Айдана өзүн ар тармакта сынап көрүп, өз өлкөсүндө жаңы жашоо баштоо менен алек болду.
Акыркы бир жылда мен Германияда онлайн гүл сатып баштадым. Ошол мен үчүн аябай чоң бир өзгөрүш болду. Бир өзүмдү таптым десем болот. Мектепте иштеп баштадым Германияда. Дагы өзгөрүш жакында эле өзүм кийип турган күнүмдүк жашоого ылайыкташкан кыргызча кийимдер тигип баштадык. Таберик деп атап. Ушул анан турмушка чыктым. Ушул 4 өзгөрүш болуптур жашоомдо.
Немис тилинен курс өткөндөн тышкары Айдана быйыл дагы бир багытта ишин баштады. Мекенден алыс жүрүп, улуттук кийимдерге өзгөчө жакын болуп калган Айдана оймолор түшүрүлгөн саркеч кийимдерди даярдап жатат.
18-19 кетип кайтып келген үчүн анан алай да чоңойдум. Анан мен үчүн алай, анан Германия ушундай болуп калды да. А ошон үчүн мисалы Кыргызстандан айылдын жашоосун жакшыраак билем дагы, шаарда эмне өзгөрдү, эмне өзгөрбөдү көп айта албайм. Бирок мага сезилчү, ал жакта жүргөндө баягы социалдык медиада жаштардын пикирлерин окуп жүрүп, Кыргызстандын жаштары аябай прогрессивдүү болуп баратат, өз ойлорун ачык айтып, ошол сезилет. А мисалы шаар кандай өзгөрдү, архитектура, ал жагынан эч нерсе айта албайм. Ошол элдин көз карашы ошол өзгөргөнүн дайыма байкайм. Ошол эле убакта кайдыгерчилик байкалат. Жөнөкөй мисал коомдогу актуалдуу болуп жаткан кандай десек окуяларга пикирин жазышпайт, айтышпайт. Биз угуп жүргөн мисалы 5-6 балким 10го жакын адам, активисттер бар, ошолор эле кашай беришет, ошолор эле айта беришет. Мен каалайм жаштар саясат менен ишим жок дебей, саясий окуяларга активдүү ойлорун айтып, ошондой эле шайлоого катышышын каалайм.
Камерада 2 эшик болот, бири темир, экинчиси решетка да. Анан киргенден кийин сени текшерип киргизишет, решетканы жабышат, анан кийин тарс эткизет жанагы темир эшикчи болот. Ошондой эркиндиктин баасы үчүн сен ошол 4 балдын ичинен качып чыгууларыңды, жанагы эшиктин терезеси эмес деп коет, атасы деп коет тешигинчи. Ошол жерден бир камера ичинде курттар жүрөт, таракандар жүрөт, ошо таракан болуп чыгып кеткиң келет да. Менин тереземдин түбүндө бир чымчык уялып жатчы. Чымчык болуп чыгып кеткиң келет, бир жаныбар болуп чыгып кеткиң келет да. Ошондой эркиндиктин баасын түшүнөсүң. Мен камера бир 24 түпкө жети деген режимдебиз да, камерадан чыгарбайт. Анан врачка чыгуу да кыйын да. Врачка чыгуу мен кошуна эле камерада отуруп бир жумада бир чыкчумун да. Вот ушул кошуна камерага кирип чыккан эле мен үчүн өтө бир чоң бакыт болчу шоу биз. Калып айта албайм болгону менен өзүм. Көтөрө албайт жалган сөздүн күнөөсүн, кыйындыгын билип туруп бир өзүм. Ошол себеп чындык үчүн күрөшүм. Өмүрүңдүн калган жагын сыйлагын, адилеттик сатып ийбе кыйбагын, оңой болбойт, бирок таза абийириң, чындыктын да азабына чыдагын. Жаңы жылда мен жаңы жашоону баштайм. Мынакей окууга киришти, окуймун. Өзүм ден соолугумду мынакей жаңы жылга ден соолугумду чыңдап туруп келем. Өзүм да пландап жатам. Аскерге барып келсем деп. Андан кийин сырттан дагы окуу жайларда сурап жатат. Мүмкүн ошону кабыл алам. Эгер мамлекет бийлик өкүлдөрү мындай сыртка чыкканга мага уруксат беришсе.
Вот сейчас я очень хотела бы
окуучулар кааласа баардыгы мүмкүн экендигин билишин каалайт элем. Азыр акчасы бар адамдар гана окуйт. Ата энеси бай болсо жашоосу камсыздалган деген нерсе жок. Азыр карапайым үй бүлөдөн деле чыгып ийгилик жаратса болот.
Той самой обыкновенной семьи достигнуть успеха.
Мен аябай сүйүнөм. Эгер ушул жакта эле отуруп алып эле биздин мекендештер, биздин жаштар дейли же жаш болбосо дагы таланттуу биздин адистер ошентип эле Бишкекте отуруп чет өлкөнүн проекттерине иштесе, жакшы опыт алса депчи.
Узап бараткан жылда ар тармактагы бул жаштар ар кандай сыноодон өтүп, максатына умтулууда тыным алышкан жок. Эми жаңы жылда алар жаңы чакырыктарды күтүп алууга даяр турушат.
2024 жылга дагы да мугалим катары жакшыргым келет, көп тажрыйба топтоп, анан ошол таберикти өнүктүргүм келет. Германияда болобу, Америкада болобу, өзүнүн жана көйнөктөрүн кийип жүрүшөт да, каякта көрбө. Кыргыздар эмнеге кийбейт да? Ошого ошону өнүктүргүм келет. Чөнтөккө дагы ыңгайлуу ошол эле учурда сапаттуу кийимдерди сунуштагым келет.
Бул жыл жасаган проекттерибизден кийин бизге дагы сунуштар келип түштү Европадан. Бул ошол эле компаниядан уже Amazon Studios деген компания үчүн дагы бир фильм, дагы бир сериал. Андан кийин болсо Netflix үчүн экинчи сериал, бул башка бир сериал. Ошол проекттерди уже биз менен сүйлөшүп атышат и 24-нчү жылдын январь айынан баштап уже командабыз ошол проектке киришет жана толугу менен иштеп башташат.
Я бы очень хотела, чтобы Кыргызстан развивался. Я написала исследовательскую работу.
Кыргызстандан өнүгүшүн аябай каалайм. Биздин мектептер тууралуу изилдөө ишин жазганмын. Андыктан биздин билим берүү тармагы өнүгүп, эл аралык деңгээлге чыгышын каалайт элем. Мисалы, бир класста 50 окуучу болушу керек. Мен жөнөкөй мектепте, анан эл аралык мектепте окудум. Айырмасын көрүп турам. Мамлекет билим берүү тармагына көбүрөөк басым жасашын каалайт элем.
Вот было больше возможностей для школьников.
Үй бүлөм аябаганда ыраазымын. Жумасына бир эки чогуу дачка деп коет, тамак ашын киргизип беришчи. Апам дагы аябай кайраттуу киши экен. Эч бир көз жашын агызган жок. Тескерисинче мага чоң күч берет. Ырыс, мен ыйлабайм, сен чыкканда сүйүнүчтөн гана ыйлайм деген сөзү мен үчүн чоң дух берди да. Мен ошол сөздөр үчүн гана отурдум. Билсем мен дагы жанагындай жерге киргенден кийин бир жана 200 метрдей туннелдеп коет. Ошол жер өткөзүп барганда эле бир жанын кое берип коет, ар жаны тосуп ушат. Ошол жерден эле сынбаксың да. Сынып калыш оңой эле, суракка киргенде сынып калса болот. Бир тууган туугандарыма аябаганда ыраазымын. Бирок менин алардын алдында чоң бир күнөөм бар да, алардын ден соолугун кетирип алдым. Мына бүгүн эч нерсеге аралашпай, өзүмдүн окуум менен, өзүмдүн жеке жашоом менен, ден соолугум менен алектенип, аларды аяп жүрөм.
Жаңы жылда биз сизге Манастыкындай жаратмандыкты,
Айдананыкындай жигердүүлүктү,
Ырыстыкындай кайраттуулукту,
Нуркусукындай аракетчиликти каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс программасынын кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыз. Аны кесиптештерим Медина Самединова жана Нурболот Азамат алып барды.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун бардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Ошону менен 5-декабрь таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.